Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la 832 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Vendrede la 1 de marto 2019 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. Proponante komence kultur kronikajn informojn. La sekvaj programeroj ankaŭ traktos kulturon, sed divers facete. Ja ne nur lahtiajn kongresanojn, interesas la facto che hierau la 12 de februaro pasis en Finlando tago de Kalevala. La nacia epopeo, kies traduko existas en plurei lingvoi, inclusive de Esperanto. La lasta bulteno de Hispana Esperanto Federacio liveris interesan informon ligitan kun l'activado de Iberiei Esperanto Poetoi, ni gin presentas en nia programo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La iniciatinto kaj direktoro de la Shakespeare Teatro en Gdansko en la norda Pollando, Jerzy Limon, fariĝis laŭreato de la nunjara premio Pragnell Shakespeare Award. Tiu ĉi prestiĝa distingo estas atribuata pro la popularigado de la verkoj de Shakespeare en la mondo kaj pro la popularigado de konoj pri lia kreado. La enmanigo de la premio okazos la 27 de aprilo, kiel tradicia akompana evento al la naskiĝdatreveno de Shakespeare. Pragnell Shakespeare Award estas atribuata ekde 1990. Tiu ĉi internacia premio estis fondita de juvelisto George Pragnell el Stratford ĉe Avon Rivero. La ĉiujara laŭreato devas distingiĝi per gravaj sukcesoj en la popularigado de la verkoj de Shakespeare, en tiaj branĉoj kiel teatro, kritiko, sciencaj esploroj aŭ edukado. Jerzy Limon estas anglalingva filologo, historiisto, tradukisto de la angla literaturo, teatrologo kaj verkisto. Li estas agnoskata kiel elstara konanto de Shakespeare kaj lia epoko. Limon estas profesoro de la Gdansk Universitato, membro de la Pola Akademio de Kapabloj kaj de la Pola Scienca Akademio. Li estas ankaŭ arta direktoro de la Internacia Shakespeare Festivalo en Gdansko.
La Muzeo de Varmio kaj Mazurio en Olsztyn, la nordorienta Pollando, aĉetis la tolaron de Anton Hoffmann, Batalo apud Heilsberg, el ĉirkaŭ la 1907 jaro. Ĝi estos prezentita la unuan fojon en la kastelo de Lidvard-Varminski, en la datreveno de la granda batalo de la armeo de Napoleono kontraŭ rusaj-prusaj trupoj, la decan de junio 1807.
Oni planas que la bildo, presentante la plej grandan batalon de Napoleono sur la nuna pola territorio, en kiu partoprenis 15,000 francoj kaj 10,000 rusoj kaj prusoj, fariĝu ĝermo de kolekto prezentanta la napoleonan epokon en Varmio kaj Mazurio. Pri la signifo de la batalo atestas la facto che la nomo Heilsberg troviĝas sur la triumfa arco en Parizo, menciita inter locoi de la plej gravaj bataloj de Napoleono. Ĉiujare en Lidzbark-Varminski kaj Jonkovo apud Olsztyn okazas historiaj enscenigoj de bataloj el ĉi tiu epoko.
La Muzika Akademio de Lodzo antaŭ kelkaj semajnoj aperigis la habilitigan verkon de doktoro Marek Nachajowski de Prinz Gis Forkel, la vizio pri la historio de la Europa muziko en la historiografio de la dekoka jarcento. La elegante eldonita, detale pridokumentita libro enhavas dulingvan resumon en la lingvoj angla kaj Esperanto. La libro estas acetebla la aumentoi telefonai au elektronikai ce la Lodza Musica Academio. La autoro presentos gin aparte dum la plenita por la comenzo de marto Internacia Musicologia Conferenzo en Lodzo. Doktoro Marek Nahajowski estas esperantisto interesiĝanta ankaŭ pri la muzika kulturo de la Esperanto-komunumo, kiun senhezite li prezentas al la ekstera publiko dum diversaj muzikologiaj eventoj. Unu el ili estis la pasintjara 47a muzikologia konferenco de la Asocio de Polaj Komponistoj pri pasinteco en muziko, muziko fronte alla tradicio. Tiam doktoro Nahajowski prelegis pri la mezepokaj kantoj en la Esperanto muzika kulturo. Tiuj ĉi interesiĝoj kondukos lin baldaŭ esplorcele al la Viena Esperanto Muzeo kaj Hodler Biblioteko en Rotterdamo.
La oscedoj kaj fojfojaĝe la ulo en la train parolas kun si mem. Mi veturas apud li kun mia forta kaj mi volas, jes mi volas pro la manko kaj plenu mi atendas lin ĉe la multkolora lumo. Che la musica mi revenas lante alla viva flu chi a mi bicicla stra la strada bru con mal pesa coro alla rendezvous c'è mi volas yes mi volas pro la manco cae plenu mi attendas vin ce la mult color blu ce la acqua che la musica mi sias che nur estas uno opa foi cae de regis el repicio estas curta voi sed nun mia coro cantas pro la antaggioi cia mi volas yes mi volas pro la manco cae plenu mi attendas vin ce la multolora lu ce la aico cae la musica pro la manco cae plenu mi attendas vin ce la multolora lu
Pri antaŭ ĝojo kantis Martin kaj la talpoj, kaj ĉi tiu kanzono devenas el la kompakta disko de Vinilkosmo Martin kaj la talpoj. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Hierau en Finlando la nuniara kongreslando pasis Kalevala tago. Pri kio temas? Ni diru do kelkajn vortojn ĉerpante interalie el Wikipedio. Nome Kalevala, Finlando de heroj, estas epopea poemo kiun kompilis Elias Lönnrot en la deknaŭa jarcento. Ĝi estas ofte nomata la finna nacia epopeo kaj estas unu el la plej gravaj verkoj de la finna literaturo. La kompilinto estis kuracisto kaj lingvisto. La bazon de Kalevala formas finnaj kaj karelaj folkloraj fontoj kaj mitologio. La komenca versio de la epopeo, konsistanta el 32 poemoj, aperis en la jaroj 1935-1936. La sekva eldono jam kun 50 poemoj, dank al la daŭra laboro de Elias Lönnrot, cae cunigo de la novei cun la malnovei poemoi aperis en 1849. Tiu ci versio en havanta 22.795 versoin estas la tiel nomata norma texto gis hodiau actuala. Temas cetere nun iare pri la 170 chiarigio de ci tiu versio. La poemo Kalevala ludis gravan rolon en la finna historio. Gi inspiris la vecigion de la nazia consio cae liberigon de Finlando el sub la rusa regado. Gi ancau grave influis la nuntempan finnan culturon cae arton. Kalevala existas ancau en la esperanta traduco de Johann Edvard Lepekoski, eldonita en 1964 en la serio Oriento Occidento de UEA. Gia dua eldono el 1905 omagis la 150 jubileon de la malnova Kalevala. La esperantlingva Wikipedio prezentas la konala intrigon de ciu el 50 poemoj, sed tiuj el vige sinjoroj, kiuj ŝatus konatiĝi kun la tuta poemo, povas tion fari tre facile. Eble aparte alloga tio povas esti por la partoprenantoj de la Lahtia UKO. Kiel afable informis nin Jonel Onet en la libroservo de UEA, gi disponas pri la bindita verko aperinta kiel la kvara, do havas la kvaran numeron en la fama serio de UEA Oriente Occidento. Aktuale gi kostas nur 12 eŭrojn. Sed ankaŭ ni komune ĝuu la brilan tradukon de Johann Edvard Lepekoski, aŭskultante la en conducon al Kalevala. Kalevala, en conduco. Menso mia estas ema, cerbo mia certe celas canti nun, comenci ruli tiuin ricein rasein runoin, kiuin la prapatrui pensis, creis nia nobla gento. Vortoi en la buso bolas, versoi laula langos fermas, ritmoi interdente raidas, melodioi moduliras. Cara frato, cor amico, camarado cun crescinta, venu cae comenzu canti, cune nun, cune mi recitu, ciam ni de du directoi reciproce nin rencontis. Mi rencontas vin malofte, vi visitas min neofte tie ci sur tedei teroi cel extrem del nordei limoi. Donu do nune viena manoin, fingroin inter miein fingroin, porec canti cantein perloin, plei laudindein del popolo, porce audu posteuloi, lernu anoi auscultemai, inter niei iunei idoi, en generatii crescanta, tiuin cantoin, carein versoin, cies originoi estas zon del olda Veinemoinen, Fervorgei de Ilmarinen, Glavapint de Lemminkäinen, Sagaspur de Joukahainen, Larja land extrem de Nordo, carai campoi Kalevalai. Tiuin cantis mia patro, ce hakilte niltailado, Teun la patrin instruis dum si spinis spin turbete, cia mi lau planca rampis sub genuoi del gepatroi, cia lacto barba bebo cun case smirita buso. Sampo ne malhavis vortoin, nec magien versoin louhi. Vortoi sen iligis Sampon, louhi per magi pereis. Vipumen en versoi velkis, Lemminkäinen interludoi. sed mi scias pliajn kantojn, versojn, vortojn, magiaĵojn, kiujn mi sur kampoj kaptis, rompis sur erikaj rokoj, serĉis inter sekaj branĉoj, ŝiris el arbustaj ĝermoj, pinĉis el herbetaj pintoj, plukis apud brudvojetoj, dum paŝtiste mi paŝadis kiel bubo post gebovoj. Sur mielae musco tufoi, lau montetai or declivoi, post bovino potulino, cae post bunta bovo pompo. Pluf consilis min pricantoi, malvarmec poemoin aportis. Ventoi asfebigis vortoin, marei ondoi rulis rimoin. Birdoi vendis belain versoin, arbae supruisumis frasoin. Tiuin mi convolvis varte, rulis jefadena bulo, metis gin en mian sledon, levis en sledeton longan, movis per la sledo heimen, trenis al drasheia corto, sovis gin en cupran keston, levis sur varejan breton. La cantar de longe cusas en malvarmo enuiga. Ču mi captu nun la cantoin, tiuru versoin el malvarmo, portu la cantceston domen, la versuion sur fon bencon, sub la taman cef cevronon, en la domon beltegmentan. Ču malfermu mi vortuion, ceston de poem trezoroi, serču la faden comenson, cae disvolvu la cant bulon? Do, mi cantos bonan canton. Šatas servi la plei belain, ce mangiajo el secalo, ce biero el hordeo, sed se oni emas servi, nec bieron, nec mielon, tamen mi volonte cantos, ec se oni servos akvon. Por gaigi la vesperon, por glorigi jenan tagon, por amuzi dum la nocto, por saluti la morgaon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La iberiaj poetoj en Esperanto ne ĉesas verki, sed krome ili aktivas per sia rilatado kun la generala literatura komunumo kaj diskonigado de la internacia lingvo en la vasta socio. Unu el la lasta tempaj ekzemploj estas la eldonita kolektiva antologio de iberiaj poetoj en ĉiuj duon insulaj lingvoj, inklude de Esperanto, titolita La suno estas sekreta. O sol es secreto, poetas celebram Eugenio G. Andraggi. La libro estis eldonita de la urbestraro de Fundao, omage al Eugenio G. Andraggi, unu el la cefai representantoi de la moderna portugala poezio, cun ordigiste de Carlos Alberto Dabreu, profesoro de la Universitato de Salamanco. Al gi contribuis 106 poetoi en 9 iberiai lingvoi, inter kiui en Esperanto Antonio Valen, Gonzalo Neves, Jorge Camacho, Li Vendek, Miguel Fernandez kaj Suso Moinos. La verko estis prezentita la 19 de januaro en la tiel nomata Domo de la Poezio en Povoa de Atalaya Fundao kun speciala mencio de la esperantista kontribuo. Nun monate, do en marto, estos prezentita alia libro omaĝanta alian grandan poeton, la katalunan Joan Margarit, titolita Margarit Universal. La libro enhavos tradukojn de liaj poemoj al pluraj lingvoj kaj entenos unu tradukaĵon en Esperanto. La poemo Monumento alla mortintoj de la Korea milito, tradukita de Jorge Camacho, aperis antaŭe kun aliaj liaj verkoj en la literatura revuo Beletra Almanako. La libron oni prezentos la 21 de marto dum la tago de la poezio en la Facultato de Filologio de la Madrida Universidad Complutense. Sam okaze do en la tago de poezio la 23 de marto Radio Utopia organizos omaĝon al la poeto José Agustín Goytisolo lige kun la 20 treveno de lia morto. La eventon partoprenos Esperanto tradukinto de lia poezio Miguel Fernandez.
Tiel ni proximigis, gesignoroi, alla fino de nia cisemaina vendreda Esperanto el sendo el Varsovio, dankante pro la comune pasigita tempo, cun malpacienzo, attendante vien opinies primein messagioin, cae afablan subtenon de nia laboro, cioè nia UEA conto Vars-to, ni jam adiavas vin. Gesignoroi, gis la baldava raudo.